cattedra. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite novu emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju slušamo predavanje doktora Srboljuba Ubiparipovića, liturgijski smisao proslave praznika i jubileja.
Zahvaljujemo doktoru Srboljubu Ubiparipoviću, asistentu na katedri za liturgijsko bogoslovje na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Želimo dobrodošlicu i prepuštamo
prečast. Hvala. Prečasni oci, uvaženi gospodine direktore, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Dozvolite mi najpre da izrazim neizmjernu blagodarnost organizatorima ove tribine, odnosno Pravoslavne škole duhovnosti, na ukazanom poverenju i istovremeno iskazanoj časti. Naravno, čast je izuzetna zbog toga što opet se nalazim u nizu onih govornika koji uzimaju učešća u jednom zaista vanrednom delu, poučavanju naroda Božijeg u ovoj Bogom spasavanoj eparhiji, i uzdam se u milost Božiju i ljubav Božiju i vašu dobronamernost da ću shodno svojim skromnim mogućnostima temu o kojoj ću večeras nešto govoriti uspjeti na jedan jasan i razgovetan način da izložim. S obzirom da naslov teme glasi liturgijski smisao proslave praznika i jubileja, da bismo uopšte mogli jasno i nedvosmisleno izložiti tematiku, neophodno je najpre objasniti bez ikakve sumnje fenomen vremena. Kao što vam je dobro poznato, vreme je plod Božije stvaralačke delatnosti, ali vreme je ujedno i merna datost. Ono je neodvojivo od prostora, kao što i prostor neodvojiv od vremena. Možda bi bilo još potpunije i preciznije istaći da mi možemo govoriti o prostornom vremenu ili pak o vremenskom prostoru. Uporedo sa tim, neosporna je činjenica da savremeni čovjek nastoji da koristi i kroti vreme, vodi stalnu borbu sa vremenom, kako bi upravo tim vremenom ovladao i sebi ga potčinio. Otuda ćemo čuti i pregršt komentara koji recimo glase ovako: nedostaje nam vremena, koristimo vreme i tome slično. Istovremeno, smena časova, možemo slobodno reći jednoga ciklusa dana i noći, to jest obdanice i noćnog perioda, sedmičnog i godišnjeg ciklusa, godišnjeg doba, setve i žetve različitih ratarskih kultura, potom sejanja, zrenja i branja, voća i povrća, sve to uslovljava i određuje načine ljudskog delovanja i življenja na ovoj zemlji. Čovjek je, ako uzmemo u obzir sve ovo prethodno kazano, bez ikakve sumnje zaista homo faber, to jest delatno ljudsko biće, ili ličnost koja dela, gradi, možemo reći i ličnost koja stvara. No ipak, u toj silnoj i neprestanoj čovečanskoj borbi sa kružnim kretanjem, podvukao bih, vremena kroz istoriju, ne treba smetnuti sa uma činjenicu i da je ljudski život ispunjen i praznicima, odnosno danima ili periodima predaha i osobitog značenja. Čovjek je dakle istovremeno uistinu i homo festivus, što će reći ljudsko biće koje praznuje ili svečano proslavlja. S obzirom da živimo u doba izrazitog utilitarizma i povećanog materijalnog blagostanja, praznici su mnogome, i to je utisak ne samo naravno hrišćana, nego i svih onih koji se deklarišu kao ignostici, neverujući i uopšte oni koji sumnjaju u ne samo postojanje Boga, nego i u neke druge, možemo slobodno reći, istine. Dakle, sami praznici su počeli da gube nekadašnju atmosferu radosnih i neposrednih zajedničkih susreta, proslava, izgrađivanja međuljudskih odnosa, kao i brižljivog čuvanja i negovanja odnosa prema tvorevini. To bih naročito podvukao ovom priliku. U skladu sa tim, moguće je postaviti sljedeća pitanja. Da li je ovakav razvoj događaja indirektno već počeo da utiče i na hrišćansko razumevanje praznika Pravoslavne crkve i učestvovanje u istim? Zašto je zapravo neophodno govoriti o liturgijskom smislu proslavljanja ne samo praznika, već i primjera radi izuzetno značajnog jubileja, kakav je ovogodišnji 800. godina samostalnosti naše pomesne crkve, to jest Srpske pravoslavne crkve. Kako bi na postavljena pitanja bili dati pregledni i nadamo se sadržajni odgovori, pokušajmo pre svega da se vratimo u vreme ono kada dođe, kako kaže novozavetni tekst, punoća vremena i kada Otac naš nebeski posla Sina svojega koji bi pod zakonom da iskupi one koji su pod zakonom, e da bi verujući primili usinovljenje i duha Sina očevog u srca koji viče Ava Oče. Dolaskom Sina Božijega u ovaj svet, kao podvukao bih uvremenjene večnosti, a koji postade sa prostoran i savremen čoveku i svekolikoj tvari, u cilju da bi čovek postao savečan trojičnom Bogu, nastupilo je, bogoslovi, oci i učitelji crkve ističu, krajnje preobraženo ili eskatološko vreme. Gospod naš Hristos Isus se umanjuje, unižava, i to čovekoljubivo, i dolazi da rasparčanim vremenima podari perspektivu večnosti. Istiniti Bog, istiniti čovek, to jest Bogo čovek i Emanuel, dolazi da preinači, pretvori ili mogli bismo još reći kvalitativno izmeni propadljivo vreme ovoga života u blagosloveno, osvećeno i od Boga primljeno vreme. Povrh svega, Gospod Isus Hristos, budući predvečni i bezvremeni Logos Božji, rodio se u granicama prolaznog ljudskog vremena, kako bi osveštao naše rođenje, kao i početak svakog novog i neponovljivog života koji dolazi u svet, bez izuzetka. Stoga sažeto kazano, ovaploćenjem Hristovim, ne samo svet, nego i vreme su zajedno zahvaćeni večnošću. Živeći pak u ovome svetu, u tome ćemo se svakako složiti kada sledimo predanje naše crkve, propovedajući i svedočeći carstvo Božije i pravdu njegovu, Spasitelj zaveštava neposredno pre svoje dobrovoljne i životvorne smrti i vaskrsenja apostolima i svim hrišćanskim generacijama u nasleđe šta? Savršavanje trpeze carstva nebeskog i to u spomen spasonosnog stradanja i vaskrsenja iz mrtvih, kako bi sabrani, kako kaže tekst Lukinog evanđelja, jeli i pili za Hristovom trpezom u carstvu njegovom. Cilj ustanove evharistije božanstvene ili svete liturgije je pre svega, i mogli bismo naglasiti povrh svega, novo uvremenjenje, posadašnjavanje ili pak oprisutnjenje svega onoga što se nas radi zbilo u ličnosti Sina Božijeg. Također crkva, koja je zapravo telo Hristovo, a telo Hristovo, to jest crkvu, čine svi živi i upokojeni članovi, to jest hrišćani, svetitelji, anđelske sile, a glava te crkve, to jest tog tela, jeste Gospod Isus, doslovno u liturgiji, i tu bi trebalo naročito podvući ovu istinu, živi večnost i na taj način večnošću preobražava vreme. Upravo zbog toga je ustrojstvo i razvoj praznika u pravoslavnoj crkvi nezamislivo i neshvatljivo bez nebozemne, nadvremene i nadprostorne liturgije. Naime, pošto je liturgija, i u tome nas uče i uveravaju oci i učitelji crkve, da je liturgija bogočovečansko delo koje nadilazi vreme i prostor, liturgija pripada večnosti. Vreme se blagodareće liturgijskom životu crkve blagodatno uvečnostnjuje. Nadilaženje vremena ovoga sveta i stupanje u božansko liturgijsko vreme ili njegovu bezvremenu stvarnost podrazumeva još nešto. Izlivanje večnosti u svakodnevni život crkve. I toga smo svedoci na blagodatni način svaki put kada se sabiramo u pravoslavnim hramovima na liturgiju. Stoga ne treba da nas čudi što je u apostolskoj epohi zasigurno nekoliko decenija, i to je važno naglasiti, najstariji i jedini hrišćanski praznik bila nedelja, odnosno Dan Gospodnji kao praznik Paske ili Vaskrsa. I to Paske ili Vaskrsa, to jest proslavljanja Vaskrsa na sedmičnom nivou, kada su se hrišćani u okviru svojih zajednica sabirali na liturgiju. Dalji razvoj liturgijske proslave praznika u pravoslavnoj crkvi će podrazumevati potonje usložnjavanje dva praznična ciklusa ili kruga, pokretnog i nepokretnog. Pokretni krug praznika bio određivan, obratite pažnju, ritmom kosmičkog vremena, shodno mesečevim menama, sa epicentrom u praznovanju Paske ili Vaskrsa na godišnjem nivou, i to posle prolećne ravnodnevice, i to posle punog meseca, kako kaže predanje kanonsko, to jest nasljeđe prvog Vasilijanskog sabora 325. godine. Uporedo sa tim, nepokretni krug praznika formiran je na temeljima rimskog računanja vremena jednogodišnjeg ciklusa, a koji je sledio svakako kretanje sunca. Razvoj ovog nepokretnog prazničnog ciklusa iziskuje izvesna pojašnjenja. Oblikovanje ovakvog sveštenog osvećenja vremena na godišnjem planu vezano je najpre za praznične spomene ranohrišćanskih mučenika, čija su grobna mesta ili mesta njihovog stradanja bila prostor sabiranja jedne liturgijske zajednice, na primjer, uzmimo u obzir ovdje u ovom slučaju grad Rim. Hrišćani bi u jednom takvom mestu sabirali se na dan stradanja određenog mučenika i odmah u nastavku slušali čitanje sadržine akta mučenika ili njegovog žitija, da bi u nastavku bila služena sveta liturgija. Posle mučeničkog spomena usledit će svakako u predanju naše crkve i pridodavanje spomena apostola, i to u krajevima gde su propovedali ili pak postradali, potom ispovednika za veru, episkopa, prezvitera, đakona, čtečeva, monaha, devstenica, monahinja, kao i drugih svetitelja. Crkva Hristova je na taj način postigla preobraženje vremena prosvetljenjem živonačelnog duha, pretvarajući kalendar u svešteni praznični kalendar i kalendarske dane u svete i osvećujuće praznične spomene, kako bi čitav život verujućih bio nebeski, neprestani i večiti praznik. Istini za volju, u mesecoslovu ili nepokretnom krugu praznika pravoslavne crkve nalazili su se ili se još uvek nalaze i pomeni koji se ne tiču samo konkretne ličnosti, već i primjera, na primjer, ovom prilikom ću istaći, dana osvećenja pojedinih crkava. Tako, na primjer, u Miroslavljevom evanđelju, našem najstarijem ćiriličnom rukopisu, izbornom evanđelju, aprakosnom evanđelju iz 12. stoljeća, u mesecoslovu srećemo sljedeće podatke. 18. decembra čini se spomen osvećenja crkve Svete Bogorodice blizu Velike Hristove crkve Svete Sofije u Carigradu, to jest crkve Halkopratijske. 24. decembra vrši se spomen osvećenja crkve Svete Sofije u Konstantinopolju i tako dalje. Ovim povodom treba primetiti da se u pojedinim eparhijama naše pomesne crkve polako obnavlja svest o neophodnosti vršenja spomena osvećenja jednog pravoslavnog hrama, radi, kako ističe Sveti Simeon Solunski, veliki otac i učitelj crkve iz perioda 14. i prve decenije 15. veka, radi čega? Blagodarnosti Bogu i obnavljanja blagodati u božanskom hramu, predavanjem veće i čuvanjem iste radi blagodati našeg osvećenja. Završen citat. Upravo ovu istinu obznanjuju i izražavaju i svi ostali praznični spomeni bez izuzetka, jer je njihov krajugaoni kamen i ishodišna tačka liturgijski događaj, kao sveobuhvatna tajna crkve, kako nas uči predanje. U svetlu prethodno izloženih stanovišta, treba posmatrati smisao i značaj i ovogodišnjeg velikog jubileja, 8 stoljeća samostalnosti naše pomesne crkve. Sasvim je sigurno da će centralna proslava biti okrunjena i po prevashodstvu upotpunjena i usavršena liturgijskim sabranjem. Cilj jednog takvog proslavljanja, izvanrednog jubileja, usudio bih se da povežem sa onim što je već Sveti Simeon primetio i kada je reč o pomenu osvećenja hrama svake godine. Blagodarnost pre svega Bogu, ali istovremeno i obnavljanje blagodati radi za dobijanje još veće blagodati. Dozvolite mi na ovom mjestu ipak, kada već govorimo o jubileju, o čemu će svakako biti podrobnoga govora u okviru ove tribine, da sve nas sabrane ovde, pod svodovima ove zaista starostavne, izuzetno ugledne obrazovne institucije, podsjetim na jednu veoma značajnu i neospornu činjenicu. Ustrojstvo i postupni razvoj života i misije Srpske pravoslavne crkve ne bi smeo biti sagledavan isključivo u okvirima svega onoga što je karakterisalo život naših pravoslavnih hrišćanskih srodnika po telu, počeo od 1219. godine ili možda tokom druge polovine 12. veka. Nerazrušivi temelji crkve Hristove na ovim prostorima sežu duboku starinu. Kako bismo mogli zaboraviti da je na prostorima Panonije, konkretno, propovedao, širio i utvrđivao reč Evanđelja u 1. stoljeću Sveti Andronik iz reda 70-orice apostola, koji je bio, podvukao bih, srodnik apostola Pavla. Upravo Svetog Andronika i njegovu srodnicu Juniju Pavle pozdravlja u poslanici Rimljanima u 7. stihu 16. poglavlja. Potom, da li je umesno prevideti sveštenu istoriju stradanja četvorice kamenorezaca, potajnih hrišćana tokom prve decenije 4. stoljeća i vladavine cara Dioklecijana, a koji su radili u carevom kamenolomu ne tako daleko na Fruškoj gori. Pošto su ova četvorica, čija imena glase Klaudije, Kastorije, Simpronijan i Nikostrat, odbili da isklešu statuu bogu Asklipiju, stavljeni su na muke i u tamnicu, te na posletku u olovne sanduke i bačeni u rečne dubine, verovatno Dunava. Kako pak zaboraviti sirmijumske mučenike, svetoga Irineja, episkopa grada Sirmijuma, njegovog đakona Dimitrija, po kome Sremska Mitrovica i nosi ime, svetu Anastasiju, Stošiju, svetoga Sinerota i tako dalje. Ili pak singidunumske beogradske mučenike đakona Ermila i zatvorskog čuvara Stratonika, svešteno mučenika Montana i suprugu Maksimu, đakona Donata, šteca Hermogena. Naredni svešteni niz utemeljitelja liturgijskog i bogoslovskog predanja Crkve Božije upravo na ovim prostorima nastavljen je u ličnostima svetih Kirila i Metodija, ravnoapostolnih, potom petočislenika i drugih njihovih učenika, potom kasnije sa svetim kraljem Jovanom Vladimirom i mnogim drugim znanim i neznanim ugodnicima Božijim. U svetlu prethodno pomenutih imena ugodnika Božijih, pre svega apostola, ranohrišćanskih mučenika i svetitelja, znatno je opravdanije i, rekao bih, temeljnije i slobodnije posmatrati i period života crkve na ovim prostorima koji se vezuje za takav jedan jubilej kao što je 800 godina. Dakle, hrišćani ne postoje na ovim prostorima, možemo slobodno reći, samo u tom periodu. Hrišćanski temelji, temelji postojanja crkve su nerazrušivi, čvrsti, stabilni. I seme koje je posejano vekovima pre toga je proizraslo jedan od najdragocenijih plodova u ličnosti svetog arhijepiskupa Save Nemanjića. I svakako njegovog oca, prepodobnog Simeona Mirotočivog i drugih, naravno, njihovih srodnika, naslednika i svih onih znanih, manje znanih ili nepoznatih ugodnika Božijih, bilo na tronu arhijepiskopa, episkopa, bilo brojnih generacija prezvitera, đakona, pre svega naroda Božijeg. I zato je, opet se vraćam na tu rečenicu ili misa Svetog Simeona Solunskog, bez ikakve sumnje ovo izvanredna, blagoslovena prilika za svakoga od nas, ali i za nas sveukupno posmatrajući kao pomesnu crkvu, da se opomenemo pred istorijata života crkve na ovim prostorima, konkretno govorimo pred istorijata života naše pomesne crkve, to jest života pravoslavne crkve. Brojne molitve, i rekao bih, usudio bih se da konstatujem, molitveni uzdisaj na izrecivi su našli ploda i pokazali kontinuitet trajanja crkvenog života na ovim prostorima. I zato ne treba da nas čudi pojava jedne takve grandiozne ličnosti kao što je bio sveti arhijepiskop Sava, koji je opet pokazao u duhu svih ovih prethodno pomenutih da život u crkvi se nastavlja sa izuzetnom snagom, posvećenošću, podvigom i pre svega harizmama blagodati Duha Svetoga. Sve to svakako biva prepoznato i razumevano na najdostojniji mogući način u okviru liturgijskog pomena. Ne samo Svetoga Save, nego i svih onih koji su činili i koji čine crkvu Božiju kojoj mi pripadamo. Formiranje, dakle, jednog sveštenog prazničnog kalendara u pravoslavnoj crkvi, a dodao bih da je to još uvek nezavršen proces, ima za cilj preobražaj vremena, vremena ovoga sveta u Gospodu Isusu Hristu i blagodatno uvečnostnjenje vremena kao sastavnog elementa ovozemajskog načina postojanja. Upravo na taj način svaki godišnji ciklus ili praznični krug biva prepoznat, obratite pažnju, kao dar mnogopokretne godine ovenčane blagoslovima, kako govori služba na načalo indikta 1. septembra po julijanskom kalendaru. A ovaj biserni niz prazničnih spomena pokazuje da se prošlo i buduće vreme učešćem u hrišćanskom bogosluženju, pre svega i povrh svega, spajaju i vrhune u sadašnjem vremenu, kako mi to volimo isticati, liturgijskom danas, dnes, to jest potresnoj sadašnjosti ljubavi Božije. To nije ništa drugo do iskustva božanskog života, koje je moguće i opitno u crkvi Hristovoj. Upravo kroz to iskustvo, kroz osvećenje vremena i prostora, kroz aktivno učešće pravoslavnih hrišćana u bogosluženju kao suštinskom izrazu njihovoga postojanja, kroz vršenje spomena ili pomena brojnih svetitelja koji su ispunili mesecoslov ili kalendar naše crkve, mi se uveravamo da smo udostojeni jednog od najdragocenijih darova, da udeoničarimo u večnosti, da udeoničarimo u zajedništvu sa Bogom i da se neprestano i neposredno sjedinjujemo sa Bogom u ličnosti Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista. Umesto zaključka i u cilju pružanja mogućnosti svima vama prisutnima da se povede jedan razgovor neposrednijeg karaktera, dozvolite mi da završno objašnjenje realnosti, smisla i harizmi koje dobijamo na liturgiji koja se služi svaki put povodom određenog prazničnog spomena ili proslave, izrazim rečima jedne molitve, i to molitve koja je zapisana i koja se nalazi u sastavu molitava liturgije Svetog Vasilija Velikog. Ta molitva se proiznosi neposredno pre zajedničkog proiznošenja molitve Gospodnje. A ona glasi ovako, jedan njen deo. O Bože naš, učini da niko od nas ne bude kriv pred ovim strašnim i nebeskim tajnama Tvojim, niti nemoćan dušom i telom zbog nedostojnog pričašćivanja njima, nego nam daj da do posljednjega daha svoga dostojno primamo deo svetinja Tvojih na poputninu u život večni, za blagougodan odgovor na strašnom sudu Hrista Tvoga da bismo i mi sa svima svetima, koji ti od pamti veka ugodiše, postali zajedničari večnih blaga tvojih, koja si ugotovi onima koji te ljube, Gospode. Upravo nam ova molitva možda i neposrednije i potpunije nego neka druga mesta u liturgiji Vasilija Velikog objašnjava šta se to događa konkretno u okviru liturgijske proslave. Ma o kakvom danu ili povodu da govorimo. Dakle, molimo se da primamo deo svetinja na poputninu život večni. Sa blagougodan odgovor, da bismo i mi sa svima svetima postali zajedničari večnih tvojih blaga. Naravno, na osnovu temelja, koji nije ništa drugo nego jedna čudesna, neshvatljiva i neizreciva do kraja ljubav Božija, pre svega prema čoveku, ali i prema celokupnoj tvorevini. Hvala vam.
Hvala profesor na ovoj lepoj sintezi u kojoj nam je izrazio zajedno i Bog što je pravnika, a i činio ga prijemčiv za kontekst upravo u jubilejama i ukazujemo i kome smo posvetili ovaj ciklus, pošto je profesor najavio, možda dijalog na dalje, ja bih volio da ako ima neke pitanja, da napravimo ukazu da se ona pišu, da se pisanje putem postavljaju, pitanja, a s drugim stranima, naravno, će je sam zaključak moje izmjenje, ja sam ovaj uvodno među najdavijih od profesora da vam titul isto na koji je na fakultetu, da neću od nama zameriti.
Pa neću, naravno da neću.
Ovo je proces, što nije malo radika, da neću zameriti, da nije malo, da ti pitu, da smo prosvedeni, da smo prosvedeni,
Uvaženi Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo ovo predavanje doktora Srboljuba Ubiparipovića, liturgijski smisao proslave praznika i jubileja. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Katedra.